Ja, det er så anden aften under vores møderække, og jeg har valgt, at jeg er lidt i samarbejde med formanden, at det bliver Romerbrevet kapitel 2, 3, 4, 5, 6 og 8. Disse seks aftener. I går så vi på kapitel 2, særligt med fokus på samvittigheden, hvad den er, og en pointe i går var, der er forskel på loven og samvittigheden. Men Gud har lagt begge dele ind i os. Vel, nu er det så kapitel 3, og nærmere bestemt sidste del af kapitel 3. Vi læser Romerbrevet kapitel 3 fra vers 21 til 31. I må godt rejse jer op imens. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro. Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Amen. Vi beder endnu en gang. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har givet os både din lov og dit evangelium. Hjælp os til at forstå begge dele. Og nu ser du, at vi i gennemgangen af Romerbrevet går fra loven over til evangeliet. Åbn vores øjne og vores hjerter for det. Amen. Det første store afsnit i Romerbrevet går fra kapitel 1, vers 18, til og med kapitel 3, vers 20. Det handler om synden og Guds vrede og dom over synden. Paulus har nu gennem mere end to kapitler forklaret, at alle mennesker er syndere og derfor under Guds retfærdige dom. Det gælder jøderne, som har fået Guds lov åbenbaret med ord, både talt og skrevet. De har jo loven i det gamle testamente, og alligevel holder de den ikke. Derfor er jøderne under Guds vrede og dom. Men det gælder også hedningerne, som ganske vist ikke har fået Guds lov åbenbaret med ord i en bog, men som dog har den indskrevet i deres hjerte, og alligevel holder de heller ikke loven. Derfor er de under Guds vrede og dom. Både om jøderne og om hedningerne gælder det derfor, som Paulus siger i kapitel 1, vers 20, de har ingen undskyldning. Og Paulus konkluderer i kapitel 3, vers 10, der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Så det er jo en voldsom dom over alle mennesker. Men er den dom nu også helt korrekt? Nogle mennesker er der bedre end andre mennesker. Er de ikke det? Jo, der er forskel på mennesker. Vi er jo ikke alle sammen mordere og røvere. Derfor kan vi ikke alle sammen dømmes af det danske retssystem. I forhold til dansk lov er nogle af os retfærdige, mens andre er skyldige. Hvis vi nu alle sammen blev anklaget for mord eller røveri, så ville byretten være nødt til at frikende ganske mange af os. Dommeren skal nemlig læse den relevante lov, og i forhold til dansk lov er mange af os faktisk uskyldige, eller retfærdige, som Paulus siger. Men når vi så taler om Guds domstol, så er dansk lovgivning ikke relevant. Også her må vi have fat i den relevante lovsamling, og nu er det Guds lov, vi taler om. Hvad siger den? Ja, hvis vi skærer ind til benet og prøver at sige i kort form, hvad Guds lov kræver af os, så er det egentlig, at vi skal være som Gud. Vi skal elske, som Gud elsker. Vi skal ikke sammenligne os med hinanden, men med Gud. Det er den målestok, vi skal bedømmes efter i dag og på dommedag. Guds lov er egentlig bare et billede af, hvordan Gud er. Læs loven, så ser du, hvordan han er, og så siger loven, sådan skal du være. Vi kunne sige det samme på denne måde. Gud er kærlighed. Det udtryk bruger Johannes flere gange i sit første brev. Gud er kærlighed. Og så tilføjer loven, sådan skal du være. Når Jesus skal sammenfatte Guds lov, så siger han, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Matthæus 22, de sidste vers. Men det betyder jo, du skal være som Gud er. Han er kærlighed, og sådan skal du være. Hvis man tæller op i Moseloven, så finder man 613 forskellige bud. Jeg har ikke selv talt dem, men det har rabbinerne. Og de siger, at der er 613 bud. Det skal nok passe. Det må være deromkring i hvert fald. Alligevel vil jeg påstå, at det er muligt at resumere Guds lov på 5 sekunder. I kan prøve at tage tid, for nu gør jeg det. Du skal være, som Gud er. Du skal elske, som Gud elsker. Punktum. Egentlig siger Guds lov ikke, du må ikke begå mord, hår, tyveri, løgn. Nej, egentlig siger den, du skal elske, så du ikke begår mord, hår, tyveri og løgn. For hvis du elsker din næste, så begår du ikke mord, hår, tyveri og løgn mod ham. Derfor er din opgave egentlig at elske din næste. Som Gud elsker ham, så skal alt andet nok komme af sig selv. Men når det egentlig er dette loven siger, så er der ingen, der holder mål. For vi er jo ikke som Gud. Ja, vi elsker jo ikke, som Gud elsker. Derfor er Paulus' dom fuldstændigt korrekt. Der er ingen retfærdig. Både jøder og hedninger er under Guds hellige dom. Men så er det, der sker noget helt nyt i Romerbrevet. Fra kapitel 3, vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Det er blevet kaldt det store men i Romerbrevet. Her går Paulus fra fokus på synden i kapitel 1-3 og over til at fokusere på retfærdiggørelse ved tro, kapitel 3-8, og det skal optage os stort set resten af møderækken. Udtrykket Guds retfærdighed kan betyde 2 ting. Enten kan det betyde Guds egen syndfrihed og retfærdighed, den som han kræver af os. Eller også kan det betyde en retfærdighed, der kommer fra Gud, fordi han giver den til os. Og det er denne betydning, som Paulus fokuserer på her i kapitel 3, vers 21 og frem. I vers 23 og 24 siger Paulus, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Den retfærdighed, Paulus taler om her, er altså en, der kommer fra Gud og bliver givet til os. Ufortjent af nåde. Paulus bruger faktisk en række juridiske begreber i denne tekst, altså græske ord, som blev brugt i lovsystemet dengang. Både retfærdighed, retfærdiggører og nåde er hentet fra retssystemet. Så vi skal se en retssal foran os. I de foregående to kapitler har Paulus stillet både jøder og hedninger for retten. Paulus har læst op af Guds lov. Så har han kigget nærmere på først jøderne og derefter hedningerne. Og til sidst har han konkluderet, ingen kan frikendes. Alle er skyldige. Det er, hvad Romer 3:10 betyder, der er ingen retfærdig. At retfærdiggøre vil nemlig sige at frifinde eller frikende. Men fra almindelig jura kender vi også udtrykket at benåde. Det vil jo sige, at den skyldige får lov at gå fri. Han er skyldig og kan derfor godt dømmes, men af en eller anden grund frikender dommeren ham. Den skyldige bliver altså benådet. Det er vel ikke så ofte, det sker i det danske retssystem. Men her i vores tekst, Romer 3, er det faktisk det, der sker. Alle de, der har syndet, gøres retfærdige af nåde. De bliver frifundet ved benådning. Men hvorfor? Hvad er grundlaget for denne benådning? Jo, det siger Paulus i vers 25. Det siger han nemlig om Jesus, at ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. Den oplysning er en meget vigtig mellembestemmelse. På den ene side står synderen med bøjet hoved, for han ved godt, at han er skyldig. På den anden side står den himmelske dommer med loven. Hvad gør han så? Jo, han benåder den skyldige. Men på hvilket grundlag? På hvilket grundlag kan dommeren benåde en, som i virkeligheden er skyldig? Egentlig skal en dommer vel dømme den skyldige og frifinde den uskyldige. Hvordan kan Gud så frifinde den skyldige? Det er her sonoffert kommer ind som mellembestemmelsen. Johannes siger sådan om Jesus i sit første brev, kapitel 2, vers 2. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Både jøder og mange andre mennesker kendte dengang udmærket til sonoffre. De indgik i flere religioner. Man kunne lægge sin synd på hovedet af en syndebuk, eller et lam, eller en okse, eller noget helt fjerde. Derefter kunne man selv eller en præst slagte offerdyret med sonende virkning for synd. Når syndebukken soner synden, bliver Gud forsonet med det menneske, der har begået synden. Sådan er det i flere religioner, men altså også i Bibelen. Når vi har brudt Guds lov og står skyldige foran ham, må der på en eller anden måde ske en forsoning mellem Gud og os. Men det er sådan i Bibelen, at uden soning er der ingen forsoning. Hebræerbrevet forklarer ofrene i Moseloven for os, og konklusionen lyder i kapitel 9, vers 22. Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Sådan var det i det gamle testamente, og sådan er det fortsat i det nye testamente. Moseloven krævede dyre ofre, men det var kun en skygge af det, der skulle komme, siger Hebræerbrevet. Jesus er det egentlige og det endelige sonoffer. Han er mellembestemmelsen mellem de syndige mennesker og den hellige Gud. Uden Jesu blodige offer for synden er der ingen forsoning med Gud. Denne sammenhæng mellem soning og forsoning er helt afgørende i Bibelen. Desværre bliver den ofte afvist eller omtolket i dag, ikke mindst af min stand, altså teologerne. I vers 26 siger Paulus om Gud, at han er retfærdig og gør den retfærdige, som tror på Jesus. Her hører vi to ting. For det første, den himmelske dommer er retfærdig, når han frikender de skyldige. Men hvordan kan han være det? Jo, fordi en stedfortræder har båret synden. Det var det første. For det andet, dette gælder for den, som tror på Jesus, står der. I sig selv er og forbliver synderen fortsat en synder. Han er fortsat skyldig i sig selv. Han er under Guds retfærdige dom i sig selv. Men når han tror på Jesus, er han dækket af Jesu retfærdighed. Derfor er synderen nu ikke bare i sig selv. Nu er han også i Jesus. Det er et lidt mærkeligt udtryk, at være i Jesus. Men Paulus bruger det ofte, så det er klogt også at være opmærksom på, hvad han mener med det. For eksempel i kapitel 8, vers 1, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der sker det, når vi kommer til tro på Jesus, at vi flytter fra denne verden over i ham. Alt det, der kan siges om ham, kan nu også siges om os. Når han er Guds elskede søn, så er vi Guds elskede børn. Når han er hellig og syndfri, så er vi hellige og syndfri. Sådan ser Gud os, som tror på Jesus. Om man er i ham eller ikke er i ham, det er to helt forskellige virkeligheder. Det er indenfor eller udenfor. Den, der ved troen er i Jesus, er nu kommet ind i det rum, eller den sfære, hvor sonofferet gælder. Så længe du ikke ved troen er i Jesus, står du uden for hans sonoffer. Jo, han er også død for dine synder, for han døde for hele verdens synder. Men så længe du ikke ved troen er inde i det rum, hvor dette offer gælder, så længe får du ikke den frelsende gavn af det. Så længe står du nemlig foran den himmelske dommer, iklædt alt dit eget og med din synd. Det vil sige, du står i Romerbrevet 3:10, og der er ingen retfærdig. Men når du kommer til tro på Jesus, rykker du over i Romer 3:24. Der er du retfærdig af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som der står. I vers 28 gentager Paulus, vi mener, at et menneske gøres retfærdig ved tro, uden lovgerninger. Tro er altså en modsætning til gerninger. Enten er det ved tro, eller også er det ved gerninger. Det kan ikke være halvt af hver, siger Paulus. Det vender Paulus tilbage til flere gange i Romerbrevet. Lad mig bare nævne et sted. Kapitel 11, vers 6. Er det ved nåde, er det ikke længere af gerninger, ellers ville nåden ikke længere være nåde. Der, 11:6, der stiller han nåde op som modsætning til gerninger. Tilbage i vores tekst, 3:28, der stiller han tro op som modsætning til gerninger. Det betyder, at tro og nåde står på samme side, og gerninger på den modsatte side. Er det af nåde, så er det også af tro, men altså ikke af gerninger. Nåde hedder på latin gratia. Det ord har vi som fremmedord på dansk i ordet gratis. Det betyder, at en vare ikke koster noget. Hjemme hos os i Hillerød, jeg ved ikke, hvordan det er i Haderslev, men hos os i Hillerød, der får vi en ordentlig stak reklamer ind ad døren hver weekend. Mange af dem bladrer jeg i. Jeg er lidt tosset med gode tilbud. Det er bare sjældent, at tilbudene er så gode. Det er sjældent, at noget er gratis. Andet end en gåtur til Roskilde. Men nu kunne man jo forestille sig, at der næste weekend lå en tilbudsavis fra en hård hvidevareforretning, og at der på forsiden er et billede af sådan en KitchenAid køkkenmaskine. Jeg ved ikke, om KitchenAid er det bedste, men det er bare et eksempel. De der store køkkenapparater, som kan lave alt muligt, og som man ikke har plads til på køkkenbordet. Nå, den her gang står der meget overraskende, før pris 3.000 kroner, nu gratis et stykke per kunde. Egentlig har vi ikke plads til det, men vupti, mandag morgen stiller jeg nede i den her hårde hvidevareforretning med min tilbudsavis. Og jeg siger til ekspedienten, jeg vil gerne have sådan en KitchenAid-maskine gratis. Jeg understreger sidste ord. Gratis. Ja, så gerne, svarer han, og rækker mig en flot ny KitchenAid-maskine. Det bliver lige 300 kroner. Hvad for noget, siger jeg. Der står her, at den er gratis. Ja, svarer han, det er den også. De 300 kroner, det er sådan et ekspeditionsgebyr. Nej. Sådan leger vi ikke, siger jeg. Når der står, at den er gratis, så skal den ikke koste et ekspeditionsgebyr. Nå ja, det forstår jeg godt, siger han. Men du må da indrømme, at 300 kroner for en KitchenAid til 3.000 kroner, det er et godt tilbud. Ja, indrømmer jeg, det er et godt tilbud. Det var fuldstændig irrelevant. For når der står, at den er gratis, så skal den hverken koste 300 kroner eller 300 øre. Gratis betyder helt gratis. Og det er noget andet end et godt tilbud. Og jeg har jo ret. Det plejer jeg at have. Gratis, det er et enten eller ord. Enten er en vare gratis, og så er den helt gratis. Eller også koster den noget, og så er det i virkeligheden ligegyldigt, hvor meget. For den er ikke gratis. Gratis kan ikke gradbøjes. Sådan er det i øvrigt også med ordet gravid. Enten er en kvinde gravid, eller også er hun ikke gravid. Hun kan ikke være lidt gravid. Og hvis hun selv mener, at hun kun er lidt gravid, så det gør ikke så meget, så er hun på vej mod en stor overraskelse. Gravid kan ikke gradbøjes. Der er nogle ord, der er enten eller ord. Sådan er det med gratis og gravid. Og nåde, de kan ikke gradbøjes. Martin Luther oversatte det Nye Testamente til tysk. Da han kom til Romerbrevet 3:28, så oversatte han. Et menneske gøres retfærdig ved tro alene uden lovgerninger. Ja, han skrev det ikke på dansk, vel? Allein durch den Glauben, skrev han. Hans katolske modstandere gjorde ham opmærksom på, at der på græsk ikke står ordet alene. Der står bare, at de gør os retfærdige at tro. Så kan man ikke tilføje troen alene, sagde de. Dertil sagde Luther, nåde og tro svarer til hinanden. Nåde betyder gratis, det er en gave, og sådan en gør man sig ikke fortjent til. Den modtager man. Når Paulus siger, at vi modtager gaven ved tro uden gerninger, så mener han ved troen alene. Frelse er enten af nåde eller gerninger. Er det af nåde, er det derfor ikke af gerninger. Og det er netop Paulus' pointe i Romerbrevet. Gud gør den skyldige retfærdig ved at benåde ham. Nåden alene, troen alene. Når den danske oversættelse taler om at gøre retfærdig, så ville det være mere præcist at skrive erklære retfærdig. Som nævnt bruger Paulus her en række juridiske udtryk, altså udtryk, som vi kender fra retssalen, og der kan dommeren jo kende en person skyldig. Sådan siger man også i dansk jura, han kender en skyldig, eller han kan frikende ham. I det almindelige retssystem bliver en person kun frikendt, hvis han virkelig er uskyldig. Men Gud er en mærkelig dommer. Han frikender den skyldige. Det gør Gud ikke, fordi han er blind. Han ved godt, vi er syndere. Men han gør det, fordi en stedfortræder ved et sonoffer er trådt ind imellem. Han gælder nu for os. Og derfor er Gud retfærdig, når han frikender den, der tror på Jesus. At gøre retfærdig betyder derfor egentlig at erklære retfærdig eller frifinde. I vers 29 og 30 siger Paulus, at dette gælder for både jøder og hedninger. Gud gør den omskårne retfærdig at tro, og den uomskårne retfærdig ved den samme tro. Alle mennesker bliver frelst på samme måde. Der er ikke en særlig frelsesvej for nogle. I de foregående to kapitler har Paulus forklaret, at både jøder og hedninger er syndere. Her i kapitel 3 tilføjer han så, at alle bliver retfærdige for Gud på samme måde. Nemlig ved tro på Jesus. Heller ikke her er der forskel på jøder og hedninger. I det sidste vers i vores tekst, der nævner Paulus den indvending, som ligger lige for. Sig mig, sætter vi ikke loven ud af kraft, når vi siger, at man kan blive retfærdig for Gud, uden at gøre gode gerninger? Er det ikke at gøre Guds lov til grin? Og hvad skal vi så med loven overhovedet? Paulus svarer, vi sætter aldeles ikke loven ud af kraft. Tværtimod, vi gør loven gældende. Vi giver nemlig loven den funktion, som Gud egentlig har tænkt, at den skulle have. Det fremgår af verset lige før vores tekst, altså kapitel 3, vers 20. Vi begyndte med 21, ikke, så I skal bladre en side. Kapitel 3, vers 20, af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham, altså over for Gud. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Her siger Paulus. Den dybeste hensigt med Guds lov er ikke, at vi skal opfylde den, men at vi skal gå i stykker på den. Jo, selvfølgelig vil Gud, at vi skal indrette vores liv efter hans gode vilje. Det er det bedste både for os selv og for de andre. Men overholde loven af hjertet, sådan som den virkelig er tænkt, det kan vi ikke. Når det går op for os, hvad loven egentlig kræver, så nærmer vi os den dybeste hensigt med den. Nemlig, at vi skal erkende, hvordan det er fat med os, og råbe til dommeren om noget. På den måde tjener loven evangeliet. Den baner vej for evangeliet om syndernes forladelse. Denne funktion har Guds lov ikke kun, når et menneske første gang kommer til tro. Loven bevarer denne funktion i den kristnes liv, hele livet. Guds lov peger igen og igen på dine synder, ikke mindst på dit hjertes selvoptagethed, din manglende kærlighed til Gud og næsten. Og så står du der. Du tænker: når jeg nu har været en kristen så længe, så burde jeg være blevet bedre. Jeg forstår ikke mit eget hjerte. Hvorfor kan jeg ikke holde op med at være så selvoptaget? Gud kan ikke være mig bekendt. Måske bliver jeg slet ikke omvendt dengang. Måske vidner min søn om, at jeg ikke er en kristen alligevel. Hvis du kender de tanker, så skal du vide tre ting. For det første: du er ikke alene. Jeg har det på samme måde. Du kan se mit ydre liv, men du kan ikke se mit hjerte, og det er jeg meget taknemmelig for. Mit hjerte er nemlig selvoptaget. Det ved jeg. Det samme har kristne måttet bekende til alle tider. Så punkt 1: du er ikke alene. Punkt 2: den dybeste hensigt med Guds lov er netop at vække denne erkendelse i dig. Og det vil Guds lov gøre ved dig igen og igen, så længe du lever. Det kan godt være, at du udadtil lever pænt og ordentligt. Det gør de fleste dog. Måske er du også blevet bedre, end du var, da du blev omvendt. Men kun udadtil. Inde i hjertet er du den samme, som du var, før du blev omvendt. Som Paulus siger, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Alle er fordærvet. Det gælder selv om de kristne. Nemlig når man ser på hjertet. Udadtil er vi pæne og ordentlige. Det danske retssystem har ikke noget på os. Det gælder i hvert fald de fleste. Men Guds lov fælder den samme dom over os alle. Det var punkt 2. Punkt 3: syndernes forladelse gælder også for de kristne. Det er mærkeligt at skulle sige det, men det gør den altså. Når du igen mærker lovens og samvittighedens dom over dig, og når du med dig selv ved, at denne dom er sand, så skal du med høj og tydelig røst bekende syndernes forladelse. Du skal sige det så højt, at du også selv kan høre det. Og du skal med samme høje røst takke Jesus for, at han blev et soneoffer. Ikke bare for verdens synder, for hvad skulle det hjælpe dig? Nej, han blev et soneoffer for dine synder. Han tænkte på dig, da han hang på korset. Det skal du bekende højt og tydeligt for dig selv, og gerne også for alle andre. Og jeg skal sige dig, vi andre har også brug for at høre det. Igen og igen. Derfor må du meget gerne sige det til os. Jesus sonoffer, Guds nåde, syndernes forladelse er ikke et overstået stadium for kristne. Hvad det grundlæggende angår, kommer vi aldrig videre. Martin Luther sagde det på denne måde: at komme videre er altid på ny at begynde forfra. At komme videre er altid på ny at begynde forfra. Du må igen og igen gribe om det, som du godt ved. Jesus har sonet alle dine synder. Du er frelst af nåde alene. Du er Guds barn, ikke fordi du har fortjent det, men fordi Gud har gjort dig til sit barn. Det gjorde han ved at frifinde dig. Frifinde den skyldige. Det er det, du må vende tilbage til og høre igen og igen. Her må du ikke komme videre, men altid på ny begynde forfra. Vi skal bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for dette. På ny og på ny. Syndernes forladelse, der dækker alt i vores liv. Selv det værste inde i hjertet. Den manglende kærlighed, kulden, selvoptagetheden. Selv det. Vi bekender det for dig, og vi hører på ny. Syndernes forladelse for Jesus skyld. Åbn du vore ører og vore hjerter for dette evangelium. Amen.